Добре дошли в 59-ти епизод на Nerds to Nerds. С мен е Алекс. Здрасти.
Здрасте.
Само искам да кажа преди да започнем с новините, че не че сме се отказали да имаме гости. Просто искам да изчистим всякакви неща с записите и монтирането, преди да почнем да каним пак хора. Просто защото имахме проблеми и тези записи и предишните, т.е. два епизода. Искам да ги изчистим преди да почнем да правим с други хора, защото като се издъним е неприятно сега с друг човек. Ние можем да правим някакви тъпоти, като да записваме два пъти, ама е гадно да се карат другите хора да го правят. Така че затова е, скоро ще има пак гости, обещавам. Не следващия епизод, който ще е с Найден, може би след последващия.
Да.
Ами да почнем с новините.
Добре, от кое ще да почнем? От Apple, не?
Ами да, от Apple най-сериозното нещо е всъщност на Apple ивента, който не помня имаше ли си име.
Worldwide Developer Conference.
Да, точно така. Ами сега не знам какъв точно е реда, защото аз не го гледах на живо. Но тук при мене, примерно, първо наред е новата версия на OS X, която се нарича El Capitan.
Точно така. Има много хубави нови неща, като Performance Optimization, което за мен е най-същественото нещо. Обаче има някои дребни неща, които не знам защо наблягат на тях. Интересното при тази версия на Mac е, че има най-голям adoption rate. Тоест предната версия на Mac има най-голям adoption rate и най-вероятно тази версия също ще има много голям adoption rate, тъй като има тенденция да се увеличава adoption rate на macOS. Да говорим за новите фичери, които
да,
са или...
Да, ами аз искам да... Сега аз няколко така ми направиха впечатление. Едното е как взимат фичерите на Windows, които ги има от Windows 7. Специално това, което в Windows се нарича AeroSnap, тази възможност да си подредиш на половината екран единия прозорец, на половината екран другия прозорец. И това в Windows не е нищо ново, нали? В смисъл има го от Windows 7.
Да.
Но те сега го адоптват и им прави впечатление, че всъщност не се занимават толкова с иновации, а просто с... изчакали са да видят все едно кои неща в Windows работят, подобрили са ги малко може би, сега спорно, нали, сега някой би спорил дали са ги подобрили или не, но да кажем, че в крайна сметка сравнително еднакъв фичър, но се видяли, че от примерно 10-те фичъра на Windows 7, този е най-така работил най-добре и най-се харесва от потребителите и най-безспорен, така да го наречем, без да дразни никой, и си го взимат хората. И нали, прекрасен такъв фичър, не е някакъв кой знае какво, колко важен, но много приятен. Аз примерно много ползвам този фичър на Windows. Много обичам да разделям така на два екрана. Между другото, една от основните причини да ползвам IE е, че можеш да фанеш един тап и да го снапнеш. С другите браузъри или се появи по-късно, или е по-трудно. Примерно с... Не знам дали сега е така, обаче с Chrome имаш един момент, дето ако го направиш, не беше просто да го дръпнеш до края, както е native feature на Windows, ами се появяха едни специални места в самия Chrome, на който да го правиш това нещо.
Ага.
Но... Нали, това е защото е мултиплатформен най-вероятно,
да.
Но един от любимите ми фичъри на Windows е така малък, но много, много приятен, много бързо освоя, много бързо почва да ти е полезен. И ми прави впечатление, че и много ми харесва по принцип. Верно, забавят се така фичърите и не е най-голямата иновация, но прави операционната система полезна по един начин, дето не ти променя. Примерно в Windows има иновация, особено Windows 8 е много иновативен според мен, но е такава натрапчива иновация, която ти кара да си променяш начина по който работиш радикално, и това много хора ги вбесява. Включително и мен ме е вбесяло на моменти, когато някой от тези фичъри не работи толкова добре, колкото им се иска на дизайнерите му. Но в случая в Apple те просто изчакват, за да е проверено, че този фичър работи точно така и никой не дразни. Другия много малък фичър, който ми направи впечатление, е, че като мръднеш курсора, като го шейкнеш такова, като го мръднеш бързо, се оголемява курсора с цел да го намериш по-лесно. И се замисли сега колко гениален фичър е, защото нали, ти реално какво правиш, когато си търсиш курсора? Сядаш на компютър, не виждаш къде е курсора, ами точно това правиш.
Да.
Взимаш мишката и мърдаш, нали. И това е фичър, който ще е полезен без... Ти за първи път като седнеш, ще го видиш този фичър, ще го използваш. Ще ти е полезен, без да го учиш, без някой да ти обяснява, че съществува такъв фичър. Нали, много малко, но така полезно и интуитивно направено. Ако можеш всички фичъри да са такива...
Ем да. То е древно нещо, но е полезно, да.
Да, е, точно това е да не... Един вид, ако не знаеш, че съществува, пак ще го използваш.
Ем да. Едно друго интересно нещо е, че вече Spotlight, като търсиш нещо, да си
това
го
беше
пишеш
търсенето,
свои
не?
Собствени думи, да си го пишеш. Например, дай ми снимките, които са били преди една година и съм бил на Юсемити, например. И като си го пиша собствени думи, то пак ще разбере какво искаш да направиш и ще ги даде точно тези снимки. Което пак е интересно като идея.
Интересно това колко добре ще работи, защото Facebook в един момент направиха търсенето си такова и не работи добре. Уж така да работи и работи за много специални неща, още за това, което е в демото, това работи. Не знам, ще видим Apple дали ще го направят по-добре, но да, в смисъл идейно е да има такова по-умно търсене все едно.
Ето те даже от самото начало да не го направят да бъде чак толкова добро, колкото го рекламират. Предполагам, че след някаква друга версия те ще го усъвършенстват и ще става все по-добро и по-добро, което е по принцип добра насока на развитие. Поне не е безполезно, поне малко би вършил работа това нещо, нали, след време, като стане по-добро. Даже от самото начало да не го направят, което не е колко добро. Иначе другото е, правят там пинване на страниците в Safari. Това нещо за мен, аз не го имам като нещо, което някакво, въпреки че
това
го...
пак е Windows-ки фичър, между
Да.
другото, Windows 7.
Друго. Имат един интересен фичър, който е за мютване на аудиото. Ако имаш някакво аудио от някой епич, който пуска, и да може направо да с много штракване да разбереш къде е и да го мютнеш, ако искаш.
Отново фичър, който го има другаде, но е проверен, че работи.
Да.
В случая в Windows го няма по дефолт, но много браузъри го имат.
И това, което мен лично най-много ме впечатли е това, че подобряват перформанса, тъй като това, което чета в интернет, че много хора се оплакват, че перформанса не е подобряван. И това за мен лично е най-голямото. За мен лично това е от най-голямо значение, тъй като според мен операционна
Добре,
система трябва така да бъде направена, че да работи на всякакъв хардуер, а не да трябва да имаш все по-хубав и по-хубав хардуер, за да се поддържа операционната система.
Е, аз не съм сигурен дали съм много съгласен в това. Ама да, но това е едно нещо, което не мога проверим, нали? Това е, те всички обещават, че имат performance improvements. Аз не съм чул операционна система да няма performance improvements и от Vista насам.
Във Vista не са говорили, че има.
Да, но от след Vista всичките операционни системи, включително и за Mac, и Linux, и Windows е performance improvements. Ама това е... Това може да има performance improvements в някакви случаи. И те ще си го пишат там в списъка, нали, на фичъри, но докато не се види в практиката и хората не проведат тестове и така да се усети, ще видим. Мен едно друго нещо ми направи впечатление, че има OS X, ще има Metal API-то, графичното API.
Да.
Metal.
Това има голямо
което
значение.
Го бяха обявили преди известно време за iOS, което ще интересно е в такъв смисъл, че ще даде на девелоперите повече мотивация да правят игри, неща и енджини, които поддържат Metal, защото това увеличава юзър бейс не само от iOS устройства, ами вече и OS X и, нали, сериозни такива десктоп игри също ще могат да се възползват от тези подобрения в енджина. Сега, дали това ще направи Metal успешно? Не знам. Нали, в смисъл, DirectX и OpenGL са много, много сериозна конкуренция, но пък от друга страна, аз доколкото знам, енджините си имат бакенд с реално с всичките технологии. В смисъл,
Да.
защото ти не мога да продаваш енджин, който не върви на Xbox или на iOS, нали, или на PlayStation, или нещо такова. Тоест, ти трябва така и така да ги поддържаш всичките те апита в енджина си.
Ама и
Така
другото
че.
хубаво, и другото хубаво нещо е, това, че в момента DirectX и OpenGL ще имат мотивация по-често да правят нови релизи и подобрения, тъй като имат и конкурент потенциален, нали? Не е кой някакъв конкурент, ама
Ами,
все пак, като излезе нов хардуерен фичър, няма да са малко, предполагам, че малко ще имат малко повече инсентив, малко по-бързо да го добавят в библиотеките си.
не съм много сигурен, значи те самите OpenGL и DirectX се състезават, така че освен това има мантъл на ATI, на AMD реално, в който сега ще умре. Нали, то е ясно, особено при наличието и на Metal. Ама, да, хубаво е, защото специално Apple са голяма компания и имат възможност да въведат фичър, който всичките други да се принудят да го въведат, защото, примерно, AMD не могат да го направят това. Нали, нямат тоя user base, който да принудят хората да принудят другите девелопери да направят нещо. Въпреки, че с Mantle, може да се каже, че успяха до някаква степен. Обаче, доколкото разбирам, тая работа се е вършила и преди това, нали, просто тайно. Между другото, такъв пример за нещо такова, което са направили Apple е, че може би не знам колко хора знаят, ама Canvas, Web Canvas, Canvas елемента в Web, който се рисува,
Да.
е творение на Apple. Точно в по такъв начин вкарано, нали, как да кажа, набутано в стандартите. Сега примерно скоро правихме едно нещо с Canvas. Има отвратителни неща с този Canvas. Примерно, ако се опиташ да правиш responsive дизайн, това е елемента, който най-зле отговаря на responsive историите. Нали? Но въпросът е, че Apple имат силата да пробутат нещо и сега имат и графично API, което ако утре измисля някакъв фичър на хардуера, могат да принудат всички други да реално да ги стигнат на същото ниво.
Да.
Добре, да минем нататък iOS 9.
На Apple Maps, което до сега не работи, до сега Apple Maps работи само за кола, за walking и за... Май само за тези двете беше, ако не се лъжа, може да има още нещо, но сега най-накрая ще работи и за използвайки публичен транспорт. Ще можеш да ти кажеш, нали, кой автобус да вземеш, къде до къде, къде ще трябва повариш, какво после да вземеш, което е добро. Swift 2, или за него после да говорим.
Чакай за него после, това
добре.
Си е отделно от така.
Добре, да почнем за iOS.
Така, iOS горе-долу следва същия. То, в принцип, цялата им конференция е... така някакси може да се обобщи като догонване на фичъри на конкурентите по един доста културен начин, между другото, доста така изпипан и изчистен и може би по-добре от конкурентите в много случаи, но нямаше нещо, кой знае колко е иновативно, аз така с това впечатление останах, за всичките неща, които обявиха практически. И iOS 9 не е изключение. За мен най-големия фичър на iOS 9 е мултитаскинга, който супер много наподобява този на Windows 8. Ти мислиш ли така?
Ими, ти имаха до сега нещо, което наподобява мултитаскинг. Аз не виждам това какво ще бъде чак толкова с новото.
Е, сплитскрин имаш, нали? До сега имало ли сплитскрин?
Не имало, обаче по принцип Mac юзерите се знаят, че имаш само един прозорец. Не знам колко е функционално.
На таблет аз имам малко опит и на таблет се използва. В смисъл с Windows 8 такива тач устройства и на таблет е доста приятно. Естествено на телефон, то на телефон няма и да го има, аз доколкото разбрах.
Да, те най-вече говориха за iPad, то за по-новите модели iPad.
Да, само Air 2 ще го поддържа май.
Да, малко по-стари версии ще поддържат нещо подобно, но няма да бъде баш същото. Нещо такова разбрах аз.
Явно хардуерни, недостатъчен хардуер, за да работим в
това
положение.
Да.
но доста приятен фичър, отново взето от Windows, който те пак са си го направили, изчакали се да се види от Windows, кои са хубавите фичъри и са взели тях както, така за да не занимават клиентите с глупости, както трябва да прави всяка компания според мен. И така, аз по принцип би ми харесало, ако имах Apple устройства, но аз нямам по други причини, но това може да се промени скоро, ще видим с това Windows 10, колкото зле ми изглежда. Така, други фичери, Siri-то ще има вече проактив режим, т.е. това ще е подобно на Google Now, дето без да го викаш ще ти дава акъл. Аз така го разбрах. И
да,
това е настигане на Android-а и Cortana не е толкова нахална, въпреки че има някои такива фичъри. Но явно в тази посока настигат конкуренцията.
Да, има и пише, че са подобрили също Siri там от към recognition и от към функции. Уж по-добре би трябвало да работя. Ще го видим.
Аз скоро научих, между другото, че сърча на Siri и таковата бил от Bing, всъщност. Това ми беше малко така ново. Но явно ми трябва да се обединя срещу Google, явно няма друг начин.
Възможно е, понеже на Google има много строги terms of conditions за ползване на Google. Не можеш да го ползваш, ако направиш някаква програма, не можеш да направиш да работи
вярвай
с
ми,
Google без да...
Terms and conditions за Apple не са същи, които са за нас.
Да.
Смисъл, че да, там, но явно те не искат, нали, просто считат, че Microsoft не са заплаха и считат, че по-добре се юзят с тях и да дадат на тях. Да. Защото това има голямо значение, защото при търсачките алгоритъма е важен, но нещо горе-долу също толкова важно е колко хора ги употребяват, защото ти от това с всяко търсене си правиш търсачката по-добра. Реално. Те данни за това какво е търсено и след като е търсено кой резултат е използван, са много важни, за да има качествена търсачка.
Ими, да.
Те Microsoft почти си плащат вече за да им ползват търсачката, така че...
Ими да, ама е хубаво, хубаво, че се имат и че се развиват все още, като ако те няма, го остават още по-голямо на пол.
Още по-зле, да. Затова QuickType нещо може ли да кажеш, аз не можах много да разбера какво, ама сигурно, защото
ами...
някаква клавиатура, доколкото
да,
разбирам.
Да, че е дълго, ама не ми се стори доста впечатляващо. Говоря, като тя има подобрения на това, на клавиатурата за iOS. Обаче, че съм казал, мен това не ме впечатлява особено.
Ами друго нещо?
Специално за iOS нямам други неща, но за Apple имам още доста неща.
Добре, значи минаваме нататък. За мен, както казах, мултитаскинга на iPad е най-така сериозната промяна, нали, и ново нещо. И смятам, че iPad юзерите много ще им хареса, защото мен много ми харесва на Windows. Така, друго?
Ими... Да продължаваме следващото нещо. Може да
продължим. Да.
Apple Pay, например. Apple Pay вече ще работи от юли месец с още повече брандове. Много повече брандове ще използват Apple Pay, което е добре. Това означава, че това ще се наложи като практика. Да се ползва телефон за разплащане. От UK транспорта ще работи също с Apple Pay. Един вид, ако отидеш на метрото или в автобуса, само с телефона ще можеш да си плащаш билетчета. Друго.
Гледам тук NewsApp, който ще е нещо като Flipboard. И това не е много интересно само по себе си, обаче е интересно, защото Apple като тръгнат да го наложат, може да стане нещо. Apple Maps ще има вече Transit Directions, когато си офлайн май, доколкото разбирам аз, което е, нали, нещо, дето почти може би ще ги направи използваеми. Новия часовник, WatchOS 2, т.е. не часовник, нова версия на операционна система за
да.
Часовник.
Да. дават много повече достъп до, на девелоперите до хардуер, за разлика от преди.
Да, аз доколкото разбрах, преди реално апликейшна ти рънва на телефона.
Да, преди на телефона се вършат калкулациите, пък това ти е само дисплея. Сега това нещо се променя. Сега самият часовник ще може да върши калкулациите. То
Да,
предполагам,
доколко.
зависи какви ще бъдат, де, ама.
Да, естествено. Но те, доколкото разбирам, преди Apple-ските приложения са били благословените, деца можели да ползват API-то.
Да.
Явно, предполагам, не са били готови с SDK-то. И не са били готови да го пуснат за външни девелопери, защото там, когато го пуснеш за външни девелопер, трябва да ти е документирано, трябва да си преценил кои API-та са security critical, нали, и до какво точно трябва да имаш достъп, докато ако си ги пускаш само за твоите апликейшени, ти просто знаеш, че няма да направиш беля, обаче когато го пускаш за third party developer, става съвсем друго. Да. Така, следващото, Apple Music, което те наричат The Next Chapter in Music, което доколкото разбираме е стриминг сервис от Apple. Състезава се с Spotify и такива. Честно казано, не. Значи, това нямаше да е изобщо интересно, ако не се казваше Apple компанията, която го пуска.
Еми това, което е по-интересно в случая, какви договори ще включат с хората, които правят песни, ако успеят да си увеличат, да направят повече музикални групи да съгласяват да си дават песните на Apple Music, това би било доста сериозен конкурент на Spotify. Отделно ще идва на всички iOS устройства по дефолт, което пак е един плюс. Но за мен лично най-голямо значение би било на това колко как успяват да привлекат нови певци и групи. Тъй като в момента това ме ми струва като най-голям проблем на Spotify, на Google Music и на повече тези стриминг програми за музика. Тези много песните, които искам да ги слушам, имам subscription, обаче ги няма, понеже нещо не са договорили
Ти къде ги имаш subscription?
с Google Music, обаче бях про и в Spotify и там беше същото.
Аз имам Spotify и сега съм горе-долу доволен. В смисъл, доволен съм от subscription, не намирам всичко, прав си абсолютно. И особено с български изпълнители е доста трудно. Но има и други смисъл. Група като Manowar има много албуми, дето липсват. Не са някаква неизвестна група. Не, че ми пука точно за Manowar, но нали, странно е. И случва ми се, да. И много ме дразни, че опцията да не са, да се вижда всички песни не беше пусната по дефолт. Има някакви много странни неща, като две песни в албума ги няма на Spotify. Нали? Така.
При мен пък
Явно
нещо
са.
много странно друго стана. Бяха си добавени песни на Рамштайн в един списък и на другия ден гледам списъка и тези песни изобщо ги няма. Търся ги наново и
И са
изобщо ги няма в
изчезнали.
системата, изчезнали са. Явно, че нещо не са разбрали.
Има драма някаква, да.
Да.
Ще видим, то. Там то пазар в момента се развива доста интензивно и мисля, че един път, когато нещата така се уталожат, ще има много. В смисъл, ще има всичко, реално. Както може би iTunes, нали, на времето, когато успях да се преборят и да, в един момент и Beatles се появиха в iTunes. Нали. Дето беше голямата драма, защо няма Beatles в iTunes.
Да.
Но в един момент нещата се поизчистиха, но сега е много. Нещата се въртат там и много драматично. Аз надявам, между другото, платените неща да победят рекламите, защото този subscription е смешен с тях,
Е,
да ще стоя на масата.
това е голямата битка, с която аз така се надявам, тъй като това с тези реклами изобщо на мен ми харесва като бизнес модел и като начин, по който хората свикват.
Да,
Виж, така един вид.
изключително. Това е една от основните причини Google да ги намирам за толкова отвратителна компания. Има и други, но и тая е много голяма. Абе, не знам, много е трудно да научиш хората да си плащат. И аз, между другото, гледам, когато ако ще ползвам нещо значителен брой пъти, примерно дори новинарски сайт, гледам да имам subscription, защото нали, това ги прави независими и това ме прави мен клиента. На Spotify, между другото, мога да препоръчам за хората. Има една, ако имате така повече хора, които искате да използвате, има една family Family опция, където прогресивно с всеки следващ член става по-ефтино и в един момент стигаш до 3 лева на месец или нещо такова, 4. Не знам колко е максималното, ако имаш примерно 6 човека или нещо от този сорт. И стане някакво смешно като там 3-4 лева на месец, което нали, що няма да ги платиш и ще слушаш реклами вместо това. Но да, има го проблема с липсващите песни.
Те между другото и на Apple от Apple Music има опции за family sharing. Тъй че и това също най-вероятно ще бъде налично като лези Apple Music.
Добре. На следващото да минем ли?
За Apple ли?
Да, ми то, аз имам още едно само.
Swift. Да, Swift.
То всъщност аз фичъри или нещо друго не видях. Само видях, че е open source.
И ме опитвате да го наложат. Да, един вид казва, че е open source, че вече може всеки да го ползва за както се реши. Ама аз това не мисля, че ще промени adoption rate на този език.
Би, да, и аз не мисля. И между другото, аз не мога да разбера голямото подмокрене с това, че Swift ще стане open source. Същото нещо го имаше и когато C-Sharp стана open source. Аз и тогава не мога го разбера.
Е, при C-Sharp има по-голямо значение, тъй като...
Да, при C-Sharp има много по-голямо значение. Точно това... защо? Защото C-Sharp може да бъде използван доста ефективно на сървър.
Да, и отделно има монопроект, който изключително сега... бенефитва от C-Sharp да бъде open source.
Ама най-важното е защо Swift според мен не може да стане толкова голямо нещо, колкото C-Sharp. Нали, да не говорим, нали, че C-Sharp е по-малко именно от Java, нали, и така нататък. Дори колкото и да е open source, значи Swift има една много особена характеристика, която не го прави подходяща за Enterprise Server Development. И това е, че използва Reference Counting вместо Garbage Collection. Това според мен е език, който прави това. Абсолютно невъзможно да се наложи на сървъра в Enterprise Development, който е може би най-важният сегмент, който Android, ама най-важният сегмент, който прави Java, най-популярният език в света, може би освен JavaScript, е точно сървър сайт Enterprise Development. Там са парите, скучно е, не говорим за това, но има много нужда от такъв софтуер и трябва някой да го разработи. И когато Garbage Collector ти е Reference Counting и ти караш девелоперите, които в Enterprise Development не винаги са от най-високото ниво, нали? И когато системите са много сложни, разработват в продължение на 2 десетилетия в някой случай, нали? И са минали примерно 50 програмиста да мажат по тях, нали? Като всеки трябва да променя нещо. Такова нещо да мислиш за това дали имаш цикъл в обектите е немислимо според мен. Това никога няма да проработи. С това reference counting, където иначе правиш нали memory leak, ако имаш цикъл в обектите. И трябва лично ръчно да го разплетеш, за да може да продължи да работи цялата работа. Тоест, аз не го виждам Swift като език за сървъра в този му вид, който е в момента. И така че това, че е open source, над ми голяма работа.
То най-големият проблем, който аз го виждам в Swift е перформанс. Един език, който няма много добър перформанс.
Това ще го оправят. Това ще го оправят.
И как?
Еми въпрос на време. Няма нищо в езика, което да го кара да има по-лош перформанс от Objective-C.
Е, да, обаче в Java, например, ако сещаш предните старите версии на Java преди 10 години, те бяха с много лош перформанс. Обаче новите версии на Java са много добър.
Идеята от най-добрия бих казал.
Да, обаче...
Като изключим C++, нали?
Да, то се е компилирано. Обаче въпросът е, че това нещо е, това за мен е много трудна работа. Това е най-трудната работа да правенето на език. То всеки може да се направи някакъв език, който да нещо подобно на да си направиш някакъв собствен синтакс, да направиш някакъв скрипт, който ти го интерпретира. То е лесната работа. Обаче това бъде оптимизирано и това да ти направи хубав garbage collection, много хубаво да ти оптимизира в паметта всичкото.
Да, но искам да припомня, че Apple са компания има този ресурс да го направи. Може би няма да стане Java level, то е много трудно да си Java level, защото Java е state of the art и другото са JavaScript виртуалните машини, дето са state of the art, дето са най-доброто. И примерно обаче Java виртуалната машина работят примерно 10 компании да я направят толкова добра и го работят с продължение не знам си колко години вече, десетилетия. Microsoft не са толкова добри, но пък Microsoft традиционно имат едни от най-добрите девелопери на езици са при тях и много така култура имат да се правят езици. Реално не трябва да забравяме, че Microsoft като компания така са почнали с правене на език, нали, с Basic тогава.
Да.
И имат много сериозна култура за това. Но Apple имат ресурса и другото е, че стъпват на LLVM, което също ще им помогне в някакво такова. И да, за сега Swift е сравнително бавен, но мисля, че това не е много сериозен. В смисъл, не е нерешим проблем.
Е, да, но
Защо?
за Enterprise Development това има според мен много голямо значение, тъй
Ами аз
като.
мисля, че точно за Enterprise Development няма много значение. Но ще видим.
Е, като го скелниш, това е нещо да речем да работи за, милион, за, милиард, за милиони потребители и милиарди потребители.
Ами там по-важно колко сървъри можеш да изсипеш. Ама не може, това
Да,
според мен не
обаче.
може. Не, според мен Garbage Collector е много по-сериозен проблем
Еми, той
в този
това е.
случай.
Обаче проблема при като правиш много сървъри е тока, който ще го плащаш край на месец. Като плащаш, да речем, 200 000 долара ток или пък половин милион долара ток, и тогава ще чудиш защо си го написал по такъв начин, защо си ползвал тази технология, не някоя друг, която толкова ще бъде, да речем, 10 пъти по-малко.
Моя опит казва, че Garbage Collector ще ги удари много преди това. И става въпрос за това, че девелоперите ще правят memory leak-ове. Значи, защо Java някакси е станал популярно от C++? Сега, смятам за всички очевидно, че C++ може да направи абсолютно всичко, което Java може да направи, нали?
Да,
Това
ама
ясно ли?
ще трябва много повече писане, за да направиш нещо.
Даже не говорим за количеството писане, говорим за това какви програмисти трябва да напишат този код без бъгове. Значи, мисля, че на Наков е това, Светлин Наков, мисля, че го е казал някъде, го помня от едно време, като бях малък и впечатлителен, нали? И човека е прав. Примерно, ако пишете на Java, ще вземете един от университета, току-що е излезнал, и за една година той ще е продуктивен, ще допринася и ще добавя стойност към продукта. За C++ това време е 5 години. Ако за Java е една година, примерно за C++ е 5 години. Да кажем, че ако някой се смята за много умен, за Java ще е 1 месец, за C++ ще е 5 месеца, примерно. Но за да си ти продуктивен и да можеш да правиш код, който е полезен, а не е по-бъгъв, отколкото полезен, с Java ставам. Демиджа, който мога да направиш, е много по-малък. Местата, които мога да объркаш, са много по-малко.
И ми
И
вярно е.
мисля, че Swift в това отношение, поне в Enterprise Development, заради липсата на Garbage Collector нормален, заради това Reference Counting, ще ги удари много жестоко, защото аз ако мина през офиса нашия и питам хората какво е Reference Counting, половината няма да знаят какво е това. Ако ги накараш да мислят за това и да мислят кой обект има цикъл, много от тях ще се озорат, а пък да не говорим, нали, и дори като го разберат, то е трудно. Ако имаш един много голям количество обекти, да мислиш за това е трудно. Просто апликейшените за телефони са сравнително малки и не могат, нали, не става толкова оплетена иерархия, но в Enterprise Development става грубо.
Еми да,
Там.
като имаш голям тим, който работи на това също нещо.
И се омазват много нещата, така че аз не съм убеден в така, както някои хора обявиха, едва ли не навсякъде за всичко ще ползваме Swift. Да не говорим, че аз в момента все още мисля, че C Sharp е видимо по-добър от Swift. И предимно заради съществуващи фичери, които в Swift липсват, и няколко неща, които в Swift се държат на backward compatibility с API-тата за там на Objective-C, които са, мисля, че ги има. От друга страна, Swift пък има някои неща, като там с nullable types и там възможността да се използва nullable type, също някои неща около ивентите, които т.е. non-nullable type, искам да кажа, и някои неща около ивентите, и някои неща с immutable променливите, които така C-Sharp много трудно може да вкара заради обратна съвместимост, които в много дългосрочен план потенциално могат да направят по-добър език Swift. но нали, възниква въпрос, като има C-Sharp и той е open source, защо да си даваме зор с Swift извън iOS development и macOS development?
Да, макар че ако се замислиш, то ти даже за Mac Development и за iOS Development, пак може да ползваш C-Sharp, който...
Да, да, може, но сега, когато Apple ти изплюят цялата документация на Swift, може би... Сега, когато беше Objective-C, един от най-грозните езици на света, и не само грозен, ами и на всичкото отгоре, грозен по начин, който е различен от всичко друго. Защото и PHP е грозен, ама поне е прилича на другото, нали?
Е, да, PHP се прилича много на повечето други стандартни езици, като...
Да. Objective-C е баси шока. Нали? Това е...
Плюс, що ти е private, не плюс, що ти беше public, минус, ти беше private.
Ще се... Това не го знаех. Оле, ще се прекръста, честно.
Някакви такива неща.
Да.
Трябва да
запомниш. Swift е много човешки език. Swift е... То си личи си от 100 км, че е супер много за емоции C-Sharp. В смисъл, аз знам, че съм пристрастен, ама в този случай даже мисля, че някъде го бях чел от авторите на езика, че C-Sharp е главното вдъхновение. В смисъл, в списъка от вдъхновения C-Sharp беше първото, нали? И после се изреждаха другите езици. Но такива пропъртита, ивенти, там всякакви ламди и type inference е много C-Sharpски. Да, нито едно от тези неща не се измисли в C-Sharp, ама всичко в Swift така намирисва на C-Sharp. И това е добре.
Ими да, ама аз зависи много по девелоперите как го възприемат. Ако хората почнат да го ползват, най-вероятно ще видим хубави подобрения. Обаче аз не знам, евентуално хората, които до сега пишат на Objective-C, евентуално те биха почнали да пишат на Swift. Или пък по-скоро хора, които до сега са чудили как да почнат от Objective-C и им било много трудно, като първи език, за който да го учат. Нали, първи език би било по-лесно да научат Swift, колкото Objective-C. Нали, те хора определено биха ги таргетирали много успешно. Обаче някой, който сега, да речем, се е писал без никакви проблеми на Objective-C и знае всички неща, как реда на работа, как се оптимизира и как се пакетират неща. Един такъв човек, не виждам как би се навил да пише на Swift при условие, че кода му... Да, малко по-бързо може би ще върви цикъла на работа, но пък ще има по-малко контрол върху перформанса. А пък хора, които пишат на други езици, като C-Sharp, да кажем, или Java, те за какво ме да минават на Swift, като те пак могат да използват същите неща да се...
Значи, виж сега, за мобилни апликейшени референс каунтинга има доста има плюсове. Защото имаш детерминистично управление на паметта, т.е. като тестваш апликейшен, ти знаеш, че тук или лагва или не и знаеш какво да направиш след това. Докато в C-Sharp и Java могат да ударят garbage collector паузи, което за мобилно приложение е гадно. Интересно, че за сървърно приложение това няма кой знае какво значение. Нали, зависи от какво е, но по принцип не е много фатално. Обаче за мобилно може да направи някакъв неочакван лаг и това, което правят примерно в игри, нали, че се създават object pool-ове и някакви такива неща, но ти представи си, в Swift няма нужда ти да създаваш object pool-ове, защото винаги вземането и освобождаването на паметта в един и същи код пат се случва по едно и също време и отнема едно и също време. Така че той има една много дълга статия за това и прекрасна статия между другото. Тя е по принцип за JavaScript, защото никога не може да бъде добър за Native Development JavaScript, защото изобщо няма концепция за памет. И той обяснява това как когато ти reference counting е по-добро от garbage collector, но и с garbage collector с езици като Java и C-Sharp можеш да направиш, да не алокираш. Нали, с JavaScript не знаеш какво става по спецификация, нали, не ти казват. Така че специално за такъв development mobile, reference counting не е лош избор. Обаче по-универсалният избор е истинския generational mark and sweep garbage collector. Защото да, на сървъра не седат така нещата.
Ими, ще видим какво стане с Swift.
А те между другото, аз поне нищо не видях за Swift 2. Освен, че е open source. Никакви фичъри, нищо...
Ими...
Нали няма?
Аз също не видях. Сигурно са промилили нещо.
А не, те сигурно просто според мен не са го казали.
Да, ето това са нови неща, които нали, те първо ще разбираме повече за тях. нали, обявиха това Meta, обявиха, нали, че казаха там, че има нови приложения. ReplayKit, ThinkKit, SpriteKit, някакви такива неща. Ама то докато ни излядат, те ще подлежат, предполагам, на промяна. Както и Swift най-вероятно, ще има неща, които ще променят, докато ни... Ще видим. Не знам.
Абе, хубавото е, че мен ми харесва Swift като език и ако Microsoft успеят да усерят всичко и да няма работа за C-Sharp, съм на вид да пиша на Swift. Другите езици доста по-трудно ги приемам от Swift.
Е, Java-та ми струва по-добра алтернатива, отколкото Swift.
Ами, алтернатива за какво? Ако имах бизнес, сигурно ще я го сложа на Java, обаче като девелопер предпочитам да пиша Swift. Така.
Честно казвам, не знам за това. Понеже Java-та има изключително много хора, които постоянно правят подобрения, развиват много библиотеки и просто е използвам много активно.
Ама, това е такова решение, което ти, ако имаш бизнес и трябва да правиш проект, може би го сложил на Java, ако е при всички други такова еднакви условия. Но аз като девелопър оценявам това, което колко ми е приятно да работя с езика, а не това какви резултати ще постигна.
Да.
Мен не ме интересува, че няма такава библиотека. Ако ми платят да я пиша, предпочитам да я напиша на хубав език, отколкото да я използвам на готово на гаден език. Нали? Защото мен така и така ми плащат за времето, в което аз пиша код. Нали? И от тази гледна точка, що да... Ами ако трябваше я пиша библиотеката, какво?
Добре.
Важно е, че я пиша с език, дето ми е кеф. Ама, т.е. казвам ти, че това са различни решения.
Да, аз те разбирам, обаче това, което не мога да разбера, ти не мислиш, че Java е по-близка до C-Sharp, отколкото Swift е до C-Sharp?
Ми не съм много сигурен. Ми... Към момента, може би... Значи по-близка е като логика на мислене такова, т.е. как мислиш за обектите, как мислиш за масивите и такива неща. Но в същото време, като начин по който човек би си организирал кода и патърни, които би използвал, които пряко зависят от фичърите на езика, бих казал, че Swift е по-близък. И просто начина по който би изглеждал кода, мисля, че на Swift е по-близък. Разбира се, като взем да мислим за бъгове и такива неща, може би Java е по-близо. Но както казваше там, не мога спомня откъде е цитата, но мохабета е, че патърните са неща, които липсват в езика, са дупки в езика. И т.е. всеки път, когато ти се налага да използваш патърн и да се повтаря нещо, това е нещо, което липсва в езика. Сега, той автор не защитаваше тезата, че винаги когато има патърн, те трябва да добавят фичър. Нали? Някои неща трябва да си останат патърни, защото иначе езика ще се омажи.
Да.
Но нали, това какви патърни използваш е един вид проявление на характера на език. И така на четене, аз на Swift не съм писал, но като чета какви фичъри има, си представям, че патърните, които се използват на Swift, ще са като те на C-Sharp. Т.е. характера на езика ще е по-скоро като на C-Sharp, отколкото C-Sharp е като Java в наши дни, имам предвид. Говоря за такива инференси, property ивенти, immutability до някаква степен, nullable types, едки истории.
Да, разбирам това.
Добре, да минем нататък. Или има ли нещо друго за Apple?
Друго официално не. Единственото, което ми е много странно, че още от много година само още не са оправили договорите си с селфон провайдерите за тетеринг. И в момента, ако искаш да направиш тетеринг на телефона, да си вземеш интернет от телефона на лаптопа, например, трябва да плащаш на провайдера си, за да телефонът си да ти позволи това нещо да го направиш. Ако си с Android, това нещо не е нужно. И е много странно, че това нещо никъде не го, от Apple не говори, че ще го оправят или че ще го променят. Въпреки че от много време стои като проблем, според мен лично.
Да. Оправите се там в щатите.
Да.
Да.
И другото,
Друго е
което им
друго.
беше много
Значи
странно.
iPhone струва 1500 лева, иначе няма проблеми с това.
Другото, което е много странно, толкова много говориха за този, iWatch, нали, как има нови функции, а пък същевременно според мен би било по-добре, ако тръгнат да правят някакъв нов хардуер, нещо, което да е доста по-useful практически. А пък, не знам, малко ми е странно, че тъпчат на неща, които не са чак толкова exciting според мен. Бе, не знам, интересно е пак до някъде, обаче има нови неща, които би трябвало. Apple е известен с това, че те взимат нещо, което хората не са го осъзнавали, че би могло да бъде интересно. И обикновено показват нов начин как това нещо може да е много по-интересно, много по-кул. Apple с това са били много популярни, така наложих iPhone-а, така и с MacBook-а станаха популярни. И би трябвало това нещо да почне да го правят и за други неща, а пък последните няколко години...
Би трябва, ама Стив Джобс умря.
Еми, да. Това е
факт. Това ще направят. Но аз съм силно впечатлен от това как наблягат на качеството, дори сега, когато видимо не са толкова даже не толкова, ами хич не са иновативни, но качеството, нивото на което държат на продукция ми прави много добро впечатление. Не иновацията, а качеството.
Ето де факт, хората за това се плащат повече пари, за да получат нещо по-качествено, което е пак по-добре вариант, колкото да получиш нещо за много малко пари, но пък после да имаш много проблеми.
Добре.
Добре, да продължаваме нататък.
Oculus. Правиха някакъв ивент. Ще показаха финалното устройство, което ще стигне до консюмърс. 2016 мисля някъде. Бяха обявили, че така, първата четвърт на 2016 ще го релизнат. Аз така разбрах.
Говориш за очилата ли или за другите
неща? Аз
другите
разбрах
неща?
Всичко заедно. Или не?
Ими аз съм, че очилата постоянно правят релизване за девелопърс.
Е, ама не за девелопър, за хората, за нормалните хора. Аз така разбрах, не знам дали бъркам.
Честно казвам, това...
Да. И две неща във връзка с контролерите. Едното е тач контролера, което е едно много странно нещо, което човек се държи в ръката и може да си мърда пръстите по него. Това на нищо не прилича визуално, бахти.
Има и копчета.
Да, и копчета, и т.е. ще може да усеща положението на пръстите по някакъв начин, т.е. ще може да правим неща като сочене, нали? Аз така го разбрах.
Ими, ако играеш някоя игра, например, ще може като правиш физически движения с ръцете, ще може да активираш, да кажем, различни магии от това, зависимо от това, кое копче натискаш или не натискаш. И съответно, дали се телепортираш напред или назад, или пък... Един вид ще може не само да ги мършат тези, ще може да си избираш какво действие да се извърши от ръката си.
Да, доста така интересно решение за контролер. Ще го видим, т.е. не знам аз кога ще го видя, но ще видим на практика, когато хората го поизпробват, за какво става въпрос, дали е ефективно. Защото Oculus не вижда реално къде ти е тялото. Т.е. само ти знае положението на главата реално погледнато, така че му е необходимо допълнително устройство, което може би малко ще щупи и мършана, че Oculus не ти вижда ръцете реално, което мисля, че само на Valve устройството прави.
Да, аз това, което разбрах, че на Valve устройството в момента най-много неща следи и една е... И съответно, ако правиш някоя игра, където искаш да имаш повече импут от човека, на Valve от Valve ще имаш най-много импут и ще може най-обещаващо издържа за момента.
Да, на Valve устройството има камери отпред, припомням. И може да се ориентира в стаята и да види ръцете на човек. Другото интересно партньорство с Microsoft. И Oculus ще идва с Xbox One контролер. Ще има Native Support в Windows 10, което не знам какво точно означава, но очевидно ще е нещо като няма да си има инсталация на драйвер или допълнителен софтуер. И пускаш си Oculus на Windows 10 и той тръгва. И ще може да се вързва с Xbox One, въпреки че не можах да разбера какво точно означава това, но очевидно на Microsoft и самите Oculus, т.е. Facebook в случая, смятат да си партнират в това отношение, защото Microsoft няма да пускат собствено чисто VR решение за Xbox, докато конкурентите им от нали, Sony ще си правят тяхно устройство, нали, Morpheus, дето се нарича. И да кажем, ако мога да приемем Valve за конкуренция в същия сегмент, въпреки че те още Steam машина не са пуснали, но нали, ако ги броим за конкуренция, те си имат тяхното устройство и Microsoft нямат, но явно ще работят заедно. Да не забравяме, че Oculus все пак те си нямат конзола, нали, с която да се пробутват. Явно ще се съберат двете компании. Интересното е, че Windows явно е привилегирован, когато става въпрос за Oculus, защото минимални изисквания за Mac май няма обявени. Май скоро няма да идва за Mac, аз така като разбирам.
Ими
Първо
аз
ще е
не...
за Windows, очевидно.
Е да, за Mac
Да.
ясно видях.
Ще получи Windows някакво преференциално, така, първо ще излезе за него в този смисъл. Така че искам да отбележа, че HoloLens е значително по-различна технология. Нали, в смисъл, по-различен use case. Дали, HoloLens е в сегмента на augmented reality, отколкото виртуална реалност. Нали, чиста виртуална реалност, Oculus Rift е там. И чиста виртуална реалност е по-далавера за игри. Докато Augmented Reality е по-скоро за апликейшъни и всякакъв вид там от реалния живот някакви неща да се правят.
Да.
Друго има ли за тези?
Интересното ще бъде, ще правят нов Star Wars игра. Интересно ще бъде кой VR ще изберат. Обаче много ми е любопитно да видим кое ще изберат. Понеже според мен е много голямо значение тези другите разработчици. Кой VR ха избрали? Съответно аз предполагам, нали, те всички ще направят ексклузив игри, които са си нали, игри само за Oculus или пък игри само за PS3 или пък той за PS4 или пък игри само за Valve конзолата. Обаче въпросът е, не ми е лично много любопитно тези, които не са към нито една от тези компании, какво биха избрали. И съответно много скоро ще разберем.
Ами, не знам, аз може би повече от едно ще изберат. Аз не виждам, не мога да си представя как мога да е толкова невъзможно да се портне
Може,
едно и
може,
също
обаче
нещо.
въпросът е, че всяко устройство си има собствен таргет, неща, които е по-добро, отколкото другите устройства, независимо от
Да.
това играта, какво искаш да бъде, или пък, то нали, ти като правиш игра, ти ще прецениш, нали, кой use case е най-добър за тебе. Обаче, в крайна сметка, може да има, едното устройство може много по-добро от другите в някои отношения, обаче ако use case му е някакъв много незначителен, значи няма да бъде успешно устройството. Или поне не чак толкова успешно, предполагам. Не знам, сега ще видим.
Добре, да минаваме ли нататък?
Ими добре.
Ами аз сега имам вече някакви такива по-малки новини. Може би най-значимата от тях е, че Google ще си пуска, YouTube Gaming ще
Да.
пускат, което е услуга, която цели да състезава с Twitch. Общо взето, стримвания, сърча в въпросния YouTube Gaming ще е контекстен за игри, т.е. нали, ако напишеш нещо, ще търси игри с такива неща, не, нали, да ни излезат някакви песни или някакви такива тъпоти. Аз тук всъщност не ми пука много за тази работа, дано не е успешно, защото Google не мога ги трая, а Twitch ма кефът. но ма на кефи твит, така размяната на твитове. Появява се твитъра на YouTube Gaming и пишат A new player has entered the game. При което Twitch им отговарят Welcome player 2. Add me on Google Plus капа. Но аз направо той, който им поддържа Twitter и PR-а, трябва да получи повишение само за този твит. Защото едно, че наливката за Google Plus, другото, много елитната употреба на капа, което е меме, произлезнало на Twitch. И то си е, дето се вика, самото използване на това меме е като реклама на Twitch. Нали, капа е лицето на един от девелоперите на Twitch, което е като, означава като майтап, нали, че ако кажеш нещо и завършиш с капа, е, че се ебаш. Нали. И те ги подиграват, нали, за Google Plus. Ще видим дали ще успеят. Едно от силните им козове, така, което виждам, е 60 fps стриминг и съответно после видео, което, доколкото знам, го няма на Twitch.
Ими, да, не знам. Google те могат да направят много хубава система, ама дали ще стане популярна, как ще налагат, това е че са други въпроси.
Значи, то по принцип, когато си втори плеер, то когато си, трябва да си много по-добър от първия. Не става да си малко по-добър. Но това 60 fps за видеота моден тип покама за игри може да се окаже значително предимство.
Абе, честно
Но
казвам това, аз като съм играл игри на 30 на 60, не виждам разликата, трябва доста да се загрежа да
значи
усетиш.
най-важното нещо, първо, зависи какви игри. First person shooter се усеща. Второ, това, което се усеща много повече, отколкото чистия FPS, е промяната на FPS. Ако 30 FPS константен, е по-добър от FPS между 30 и 60, който мърда непрекъснато. Нали? И обаче има голямо значение за мен, специално за first person шутъри. Сега, ако играеш стратегия, няма много значение, наистина. Third person шутърите са под въпрос. Дали на 30 или на 60 fps. Но да, я знам, в смисъл, много от състезателните игри, специално шутъри, се стримат там. Counter-Strike, за Counter-Strike е супер важно.
Да, за шутерите наистина има значение.
И ще видим това предимство как ще се отрази на състезанието там между двете компании. И важното е, че може би конкуренцията ще предизвика подобряване на двете услуги и аз очаквам едно от най-важните неща, които да предизвика преразпределението на приходите от събскрипшени и реклами между стримарите и услугата. Може би там ще има много развитие и много развитие специално на моделите за монетаризация.
Е, това е нещо, което да се промени, да малко повече се развита, не е само с реклами.
Да, ми аз по принцип съм премиум сабскрайбър на някой канал в Twitch, предимно StarCraftски. Но има някакви неща, които примерно малко скъп ми се виждаха сабскрипшените на някои от каналите и подозирам, че това е защото има сравнително малко сабскрайбъри. И ако може по някакъв начин да се увеличи бройката на сабскрайбърите, може да падне средната цена по естествени пазарни
Да.
начини. Не, че казвам на някой да си промени цените, но самия пазар, ако повече хора сабскрайбват, самия пазар ще е по-толерантен към по-низки цени за сабскрайбъри. Така че ще видим там как ще се развият нещата. Дано Twitch да спечелят, не понасяме Google.
Но да кажем само, че това, въпреки че YouTube ще прави гейминг, това според мен пак е добре за Twitch, тъй като така Twitch стане по-популярен. Тъй като повече хора от сега, които не са били наясно нито с Twitch, нито с YouTube, има вероятност да разберат за Twitch, ако до сега не са го знаели.
И е
Поне
добре
ще...
за гейминга при всички положения, за този тип хардкор и предимно състезателен гейминг, като състезателния гейминг е най-хардкор от хардкор гейминга. Нали, и състезателния гейминг е това, което е създал Twitch. Което аз само мога да ме радва, че дори гигант като Google са принудени да обърнат внимание на това нещо. Защото StarCraft е по-голям от Google.
Еми, ще видим. Като сме на гейминг, може да го кажем за нещо дребно, за Nintendo, не за следващата им конзола. Обявяват, че, няма да, че имало някакви слухове, че трябва да бъде на Android. Те официално обявиха, че няма да, бъде, да работи на Android.
Yes.
Което е добре, че да го обявили официално, че няма да е. Друго за гейминг имам още една новина от Blizzard. По принцип не бих я споменал, но тази според мен струва. Пускат нова игра, която не е нова версия на Hearthstone.
Чакай, какво?
Blizzard имат нова игра, която не е нова версия на Hearthstone.
И каква е тази, каква е тази игра, с какво съм проспал?
Е Heroes of the Storm.
Добре. Тоест официален релиз има на Heroes of the Storm?
Да, официално вече го релиснаха.
Който, както... Да, но то реално няма кой знае каква промяна, защото първо играта е безплатна. Тоест, ако преди сте били в бетата, сега просто си продължава всичко по-старому и пак и ви е безплатно. И другото, което е вече към края, дето те бета килове уж правят бета, уж не знам какво, дето вика един агент, те бета килове само дето не ги остават по масти в заведението. Ще толкова много. Аз между другото съм я цъкнал тази игра да не ми праща инвайт и получих 5 кия на мейла. Викам, добре, коя част не разбрахте? Искам за Legacy of the Void Beta Key, съм цъкнал от метката, на тази игра съм и махнал от метката, ви ми пращате за тази игра. Нали, за Legacy of the Void няма. Ама да, голямо тако. Между другото, забрах да кажа, не знам дали съм казал в подкаста, българи са в момента едни от най-добрите в Европа. Играят за отбора Na'Vi, отбор известен с много сериозни си постижения в Dota 2. Там от уния милиони са взимали. Двамата българи, които са в отбор, бяха трима, но единия, не знам поради какви причини, вече не е в отбора. Са бивши StarCraft играчи, единия даже бих казал, че ми е приятел. И са много сериозни постижения, водят са един от трите най-добри отбора в Европа. В момента, доколкото разбрах от тях, не е много ясно кой регион е най-добрия на Heroes of the Storm. Това нещо ще се изясни, може би, на BlizzCon и да се надяваме, че нашите момчета се класират за там, защото за първи път, ако искаме, нали, ако ни интересува сериозния гейминг, нали, има за кой да викаме. Имаме някакъв отбор на световно ниво и, нали, не че искам да подценявам и Counter-Strike играчите, които са били през годините и всички други. Знам, че е много трудно в България да се поддържа такова ниво, но в момента, за първи път от 10 години, откакто играеха Хикса и Биста, нали, съответно Warcraft и StarCraft, имаме реално някой българин, който би могъл да стане световен шампион в... Има абсолютно реални шансове да е световен шампион в дисциплината, която се състезава. И това да се надяваме, че ги видим, че успеят да се класират на BlizzCon. Отбора е двама българи, двама шведи и сега един французин. Има отбора по Heroes of the Storm. Играят за Na'Vi, нали? Което мисля, че трябва да е известно на много хора каква е, като организация. И те са истински прогеймъри, в смисъл тези хора имат заплати за да играят игри. Не им викаме прогеймъри, защото са добри, а защото са професионални, нали? Защото това си изкарват, нали? Човека напусна работа ония ден, за да работи това. И дано супер много искам да такова. Играта изобщо има кефи.
А че какво мислиш да бизнес модела?
Ами, много добър според мен. Много... Бизнес модел ми да продават скинове, нали? Не съм... И скинове и герои.
Да.
Не съм пропуснал нищо.
Да, също като на League of Legends. Такова,
да, също като на League of Legends и на Dota.
Там, което е малко по-добро от League of Legends, че не можеш да си купуваш неща, които в играта биха ти помогнали, пък в League of Legends можеш да купуваш неща.
Да, в League of Legends, доколкото знам, поправим ако греша, си купуваш нещо, което ти помага да събереш experience, за да отключваш скилове по-бързо. Нали? Това са нещата в League of Legends, които си купуваш.
Ими, да, обаче имаш и някакви други дребни неща, които стана в началото на играта, имаха някакво значение,
да,
ама
да,
не се
точно
спомням.
Така. Мисля, че е това, нали? Но в Heroes of the Storm си почваш с отключени всичките там чудеса. Естествено, трябва или да играеш с безплатните герои за седмицата, или да си купуваш герой. Но купуването на герой аз не го виждам като проблем. Това е като да си купуваш играта за пари и после да си купуваш експаншън и просто го правиш на много по-малки парченца. Но това, което ме прави ентусиазиран за тази игра, е не друго, а че за първи път, както казах, има за кой да викам. И това е много важно за мене. Нали, така да знам, че нали, те момчета играха StarCraft, не бяха много зле, ама през целия момент ти знаеш, че те се борят за това да минат на истинския световен турнир, нали, с всичките най-добри, се борят да минат първи-втори кръг. Нали. И знаеш, че няма шансове да станат шампиони и такъв, нали, да, викаме за тях, кефим се като победат, ама нали, друго си е сега, като знаеш, че може да викаш за тях до финала и имат реални шансове. Естествено не знам дали ще спечелят, не знам колко време ще задържат това ниво да са топ, но поне има нещо. И другото, което има голяма разлика за мен, аз тези игри много зор виждам да им запомня героите, защото аз съм само сам ги гледам тези игри. Опитвал съм се да ги гледам и Dota и League of Legends, абсолютно еднакви, едни светлини, едни такова. Аз откъде да знам дали лилавата или синята светлиничка е магия или аутоатака. Нали? И се оказа, че едното прави стъни, мъни, не знам какво си друго, а другото било аутоатаката, дето нищо не прави. И това ако не си играл играта, ми хой го разбери това. И не мога ги запомня, но това, което е в Heroes of the Storm, че героите нали, са от Blizzardски игри, поне запомням кой герой кой е.
И другото, което е в Blizzard така е направено, че да не трябва да знаеш, че нямаш там предмети, които трябва да купуваш. Цялата тази да. Идея на това да купуваш предмети, да знаеш кое какво ти дава. Това
предмаха. Това беше голямата потия сега. Да...
И ми просто трябва да просто learning curve е много, много, много стръмен пред другите игри. Един вид да почнеш да разбираш как работи играта и кой е по-силен и кой е по-слаб, трябва да отделиш много време, докато си наясно с всичките герои, с всичките предмети, които при Blizzard не е така. При тях са предполагане, че ти много малко искаш да знаеш да играеш играта, за да разбереш как работи. И те упростили максимално всички тези неща, които бих готовил човек за да в началото за да бъде добър в играта, за да знае правилата, са ги упростили максимално. Което до някъде е хубавото е, че правите много лесно за научаване и съответно почти невъзможно за да бъдеш нали, невероятно добър.
Аз, доколкото разбирам, те компенсират тая липса на ширина в играта с дълбочината идва от тимплея
да,
и от многото различни карти.
Точно
тоест,
така,
да. В Dota и League of Legends има реално по една карта, нали?
Да.
А те имат някои различни, където обективите нали, налагат съвсем различен стил на игра и дори съвсем различен рустър на героите, който се избира. Нали. Което е така интересно. Ами дано да успее и основната ми причина да искам да успее, както казвам, тази игра е с нашите момчета, които имат шансове.
Ти видите ли се струва, че това, което правят този бизнес модел, наподобява много безплатните неща, които Google правят с рекламите.
Чай сега, рекламите са съвсем друго нещо. Тук все пак си плащаш.
Тук няма реклами, обаче по този начин, не знам, не ми се струва, че... Аз съм по принцип, аз съм на принципа, че като направиш някакъв хубав продукт, би трябвало да можеш да си го продаваш на пазара.
Добре, защо мислиш, че това не е продаване? И парите идват от играчите, какъв проблем? Има директен relationship между клиент и производител. Докато при Google има трето лице адвертайзера, който се намесва. Тоест клиента е адвертайзера, потребителя е потребителя. Изобщо според мен няма база за сравнение.
Ими не знам. Понеже в StarCraft на първо си го купих, отидох се налива в магазина, видях си го там като опаковка, купих си го и знам, че го притежавам пък в Heroes of the Storm, тя се е просто безплатна играта, което за потребител е много добре, обаче...
Ами, добре, ама в момента в други времена живеем и StarCraft в момента има проблеми с това, че Blizzard не може да изкарат тези пари, съответно инвестицията там понамалява така с времето, което и StarCraft по принцип много хора мислят и случат там и въртат, как да се направи да има такъв постоянен ревеню стрим, как непрекъснато могат да идват някакви пари в Blizzard от тази игра.
Като на World of Warcraft.
Ами, като на World, да, ама това още по-грубо и още повече хора ще откаже. Нали, в крайна сметка ти искаш и голям юзър бейс, за да има кой да гледа турнирите и така нататък. И аз бих си плащал subscription за StarCraft, ама това колко човека ще откаже. Нали. И безплатното, нали, е най-доброто да зарибяваш хората. Но трябва гейм дизайна да ти е направен така, че да не са печели с пари, нали, това, което му викат pay to win. И начина да има много герои е един начин, само че тогава път трябва да внимаваш да не прекалиш, защото сигурно си има бройка герои, сега не знам колко е тази бройка, може да е 500 примерно, нали, в която имаш твърде много герои. Нали. И тогава играта става безумно такова, защото ти не можеш да помниш героите, дори и да си играл примерно 3
да.
месеца. Нали.
Да.
Така че има за момента сравнително добър бизнес модел за сегашните реалности, такова, нали, без да правят някакви безумни неща, като, нали, да ти продават начини да печелиш играта. Така. А между другото, като казахме StarCraft и цена, в момента е намален, двете игри са намалени, струват по 10 долара или евро, зависимост къде ги купуваме. Става въпрос за Legacy, за Wings of Liberty и Heart of the Swarm, двете парчета от трите, които ще са, когато излезе Legacy of the Void на края на годината, струват по 10 евро лева, т.е. 10 евро в България, ако слушате от България, от щатите май по 10 долара. И това е цена, която се струва дори само за синглплеера, според мен.
Еми да, аз между другото, на мен това ми се струва като добър потенциален бизнес модел, ако пускат повече експанжане, където наблягат пак повече на историята, по този начин то ще бъде пак, според мен, като constant revenue income, където имаш много наброй експанжани, ако искаш да послиш по тази втората по-напреде, просто купваш нови експанжан. А пък не за момент те пускат последния експанжан, има много голяма времева разлика между предпоследния експанжен и последния експанжен, който сега ще го пускат лятото.
Ами, не знам, сега аз не съм толкова навътре в тези неща, но смятам, че още синглплеер... Значи, първо синглплеера се пиратства. Нали, мултиплеера не мога да изпиратстваш.
И синглплеера пак трябва да имаш интернет връзка, за да го пуснеш.
Трябва да имаш, ако не си го свалиш от замундата, тогава не трябва да имаш.
Аз това не съм го пробвал, не знам.
Да. Синглплеера се пиратства, първия проблем. И втория проблем е, че аз, доколкото разбирам, да се направи добра синглплеер кампания не е много по-лесно, отколкото да се направи добър мултиплеер. А пък мултиплеера идват значително повече пари за такъв тип игри. И аз едно време си спомням, че когато се говореше за смъртта на адвенчър игрите, много силно се дискутираше. Те казаха точно това. Да не си мисли, че е по-лесно да направиш адвенчър игра, отколкото друга игра. И всичко по-от шутери, но да направиш шутер е толкова трудно, колкото и адвенчър игра, така че ние правим шутери. Тоест, дори да е на плюс да има такава игра, още по-на плюс е ако направят мултиплеер, нали, просто. Така че те това правят. И сами сме си виновни. Така е. Докато сме в света на игрите, Fallout 4 показаха и обявиха на видео. Няма да го има за Xbox 360 и PlayStation 3, направено ново поколение конзоли и PC. Играта изглеждаше зарибяваща, класически Fallout като такова, леко грозничка. Изглежда енджина на Wolfenstein, на последния Wolfenstein. Се използва и така има прилики, малко дървено върват, особено кучето. Леко така, като на скейтборд се движеше, не ми хареса много. Но ние знаем, че Fallout не се играе заради графиката. И си е прилично, в смисъл не е някакво такова, просто не очакваш за игра, която ще излезе там, да знам, 2016-2017, може би, не знам коя е релиз дейта, да има така графика. Но иначе си е класически Fallout, интернет са хайпна, т.е. от това, което показаха. Не... Но Fallout.
Да. Еми ще видим.
Да, нямаме кой знае какво да кажем, освен Fallout. Така.
Значи още някои дребни новини. Едната е, Uber ще опитва да пробият в Китай. Събират
Ох,
1
леле.
милиард. Ама дали ще пробият, нещо ме съмнява, не знам. Може да успеят, ама ме съмнява. В Китай е
Ще
трудно.
видим. Е, там платежоспособността е малък проблем, пък Uber, аз, колкото разбираме, за по-платежоспособни хора.
Им в Америка
Айде да
Uber
идват в Асеновград те и Uber, какво са такова? А...
е...
да ги пробвам, а?
В Америка те са най-изгоден начин за транспортиране. Поне това, което аз съм видял. Ако вземеш тук едно такси, ще струва, да кажем, за същото разстояние около 60 долара и 50 долара, а пък се оберете 10 долара.
Аз съм, за съжаление, не знам много за Uber в България, как седят нещата и как сравняват с такситата. Съжалявам, при мен няма Uber, някой в София, ако ги е пробвал и може да коментира, да каже как седят и като съотношение цени с другите. Така. Но в България, в принцип, видява, че таксистите са доста ефтини, между другото. Имаме някаква
Зависи в кои
така...
градове обаче. В смисъл, че в по-малките градове да, ама в София...
Ми в София не са много скъпи, бих казал. По-скъпи са от малките градове, ама за стандарта на София са сравнително ефтини. Аз, доколкото знам, в места като Париж и Лондон, таксите са някакви безумно скъпи. А тук всеки си ходи на работа с такси без особен проблем.
Ими аз имам малко по-ковти опит с таксита в София, като съм ходил.
А сега, че мота пребътнали или че моса абсолютно нещастие такситата и да ти пуши някой в колата е факт, нали? Но като съотношение приходи към цена на такситата, мисля, че ние специално с Европа, с Западна Европа, сме доста така като цени. Ама не знам, не ми се навлиза в тази тема.
Да, добре. Друго интересно е, Facebook ще пускат Facebook Lite за Android. И не видите, ако имаш по-стар андроидски телефон, все пак е смартфон, ама не е много кой не е колко смарт. И ще можеш да си пускаш пак Facebook, което ще бъде Lite версия. И съответно.
А ще моля да използвам нови телефони това? Защото имам странното подозрение, че хората ще искат.
Ами. Я също бих искал, тъй като ще бъде по-изчистено. Ще може, сигурно ще може. Точно това е просто... А, не съм сигурен дали ще може наистина, но предполагам, че ще може. Аз лично бих искал на по-нов телефон по-лекотена версия, колкото някаква тежка версия, която е стандартната.
Но ти можеш да си имаш и двете и да си пускаш по някакво едно,
Да,
толкова искаш да
това...
направиш нещо по-странно, да си
Точно така,
пуснеш
това е даже
другото.
още по-добре вариант. Ама не съм я пробвал, не знам. Но това е обявено, нали, че ще стане.
Така, нашия приятел Божо, който ни е бил гост в Нърсунърс, ще става съветник за електронното управление на правителството. В кабинета на вицепремьер Румяна Бъчварова е писал и ще дава акъл как да се прави електронно управление. Човека, между другото, който му следи там публичните изяви, е много, много сериозен в такова отношение. Нали? Примерно той рапортува за дупки на пътя и подава всичките заявления там и което е по каналния ред и после у него му отговарят и той му отговаря пак и ги следи след колко време са му отговорили някакви такива неща и ще работи на половин работен ден като съветник по тези въпроси. Иначе той другия му половин работен ден, той работи за TomTom, което мисля те да правят карти.
Да.
И ще го видим кога ще успеят да го откажат те безумия държавната администрация. Но такъв ентусиаст, нали, до сега не сме имали някой толкова от наистина от IT комьюнитито, човек, който е уважаван там, а не бизнесмен, ами нали, по-скоро ентусиаст, програмист, нали, да се опитва да оправя електронното управление. Ще видим докъде ще я докара.
Ема това е добра идея. Така, ако той има много. Аз съм сигурен, че той има много хубави идеи, които ако те ги изпълнят, биха би бил много голям плюс за
Аз на
държавата.
това не се съмнявам. Въпросът е кога държавната машина ще го смачка, нали, и ще го откаже от цялата работа. Но да пожелавам успех, разбира се, просто не вярвам, нали, в успешността на каквото и да е държавно нещо.
Еми, ще видим. Все пак има много хора в администрация, които не искат администрацията да се намалява в България. Тъй, че има много хора, които са против това да стане по-електронно производство.
Това е едно на ръка, но не трябва да забравяме и бръснача на Ханлон, че никога, нали, когато глупостта е достатъчна, не трябва да предполагаме зла умисъл, а в държавната администрация има достатъчно глупост, за да срути всичко и без да има зла умисъл. И не знам докъде. Тя просто, там както е казал Тери Пратчет, ако не се лъжа, средното, т.е. IQ-то на една тълпа се определя от IQ-то на най-глупавия член в нея, разделено на броя на участниците в тълпата. Нали? Така че в държавната администрация всичко става по-глупаво, нали, някакси. И ще видим дали ще успее да ни направи като Естония. Но малко съм скептично настроен към тая работа, но пожелавам му успех.
Еми, дано останеш му стискаме палци.
Следващата малка новина. SSH ще идва в Windows като сървър и като клиент през PowerShell. Предполагам, за клиент не е имало проблем до сега на Windows, но си е друго да може и Windows да ти отговаря, без да инсталираш. Сигуин ли трябва да се инсталира сега?
Да.
Да. Така че предполагам хората, които администрират сървъри и подобни неща и особено свикнали с Linux сървъри, им са набутали два Windows сървъра и те ги мразят страстно, нали? Сигурно ще им хареса това. Следващо такова. Surface Hub. Оният телевизор, дето ти го слагат на стената, там има тач екран и така нататък, който Microsoft обявиха, не мога спомня колко инча беше, но е много голям, ще струва 20 000 долара. 84 инча, да знаете, сега го видях. 20 000 долара.
Много са скромни.
Да, но предполагам, че това е еквивалента на да си купи шефа, да си купи Порше. Тоест, когато другия шеф от другата фирма дойде във вашата конферентна зала и ти почнеш на тоя такова, дали там 84 инчов 20 000 долара и пуска офис, нали? И мисля, че това е за шефовете на фирмите да състезават кой е по-голям газар. Аз така го виждам, когато се показват конферентната зала. Нали? Това е, както в Silicon Valley сериала, това е еквивалента на кола, на които вратите и се отварят нагоре. Не, че върши толкова повече работа, просто показва, че си богат.
Да.
Интересно дали ще има достатъчно такова, достатъчно клиенти, за да продължи да се произвежда продукта в бъдеще при тази цена. Но, така да знаете, ако имате много пари, може да ни купите един такъв. Да. Ще записваме, ако не купите два, ще записваме нърдсто нърдс такова през това нещо. Ще ръкомахаме там отпред.
Ще има и видеовръзка.
Да. Видеовръзка, да. Да. Но по-хубо не купете други работи с тези пари. Така. Ами аз имам още само една новина.
Ми добре, да, аз нямам други новини, аз се изчерпах.
Wikipedia ще работи само през HTTPS вече.
Не казаха ли, ще бъде по дефалт по HTTPS? Или ще бъде само по HTTPS?
Default, by default. Чакай да сега ще проверим. HTTP Wikipedia ORG. Ами да, прав си.
Да.
А, редиректва си ме, бе?
Ми, при мен ми го показва пак, че не е HTTPS.
Ами аз като сега редиректва, ма, не знам какво значи това. Като отворя статия на HTTP, ма редиректва към HTTPS.
Аха.
Главната страница, тая дето е сърча на нея, се отвори по HTTP. Но когато отворих статия, ме редиректна към
HTTP.
Да,
така и при мен е така. Еми добре. Това е много
право
добре.
На Wikipedia, така трябва да е всичко. Nurse-to-Nurse не е така, защото ни не се плаща сертификат и реално IP на хостинга, майките, де да са. Така, dedicated IP, айде да, не, да използвам по-точно
за
дума.
Това може да промени в скоро време. Те нали от Mozilla щяха да пускат нещо подобно на NSSL за нищо подобно HTTPS, което да бъде безплатно.
Да, но това е, сигурността е по-ниска от на HTTPS, аз доколкото го разбрах това нещо. Ма, ще видим.
И то като има Public Private Key, като има Central Authority за сертификатите, то това са най-важните неща за да. А пък вече, нали сега, дали ще бъдат чак толкова добре мониторване, нали, кои сертификати са, нали, кой сега се върши добра работа или не, не знам. Ма ще видим, ще видим. Какво ще стане с то. Дано по-секюр е по-добре в бъдеще.
Да, колкото и да е условно тая работа. Ами това е. Друго имаме ли за тази седмица?
Аз нямам друго, това е при мен.
Две седмици. Добре, ами стига толкова. И ще се видим там след примерно две седмици.
Айде, скоро тогава.
Почуване.
Почуване.